Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo ozrli tudi 60 let nazaj. Toliko namreč mineva od ustanovitve gibanja Pot, tednov duhovnosti, katerih pobudnik je duhovnik Vinko Kobal. O poslanstvu gibanja je spregovoril duhovnik Tomaž Kodrič. V župniji Kokrica pa so postavili zanimivo misijonsko knjigobežnico, ki skrbi za duhovno in kulturno vsebino faranov in krajanov. K poslušanju vas vabim, Rok Mihevc.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali Egidi, Tilen, Opat, Ruta, svetopisemska žena, Verena, devica. V torek Emerik Ogrski, knez, Antonin Mučenec, Maksima Mučenka. V sredo Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj, Raisa Mučenka, Mansuet Škof. V četrtek bogot Rozalije Sicilske, spokornice, Iris Mučenke in Mojzesa preroka. V petek godujejo Mati Terezija, redovnica, Rozvita kneginja, Viktorin Asiški škof. V soboto Bertrand, redovnik, Evelina Mučenka in Zaharija prerok. V nedeljo bogot Regine Mučenke, Madelberte Opatinje, Marka Križevčana Mučenca. Prihodna nedelja bo 23. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Popoldan bo na Kureščku obhajanje obletnice blagoslovitve Božje potne cerkvice rojstva device Marije. Ob 15:30 bodo pete litanije, ob 16:00 pa sveta maša. Daroval jo bo monsignor Trstenjak. Že ob 11:30 se bo začelo peš romanje iz Iške vasi na Kurešček. Peš romanje bo v vsakem vremenu. Drevi bo v romarski cerkvi Matere Božje Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi ob 18:30 sveta maša ob začetku šolskega leta na škofijski gimnaziji Vipava. Maševal bo nadškof Marjan Turnšek.
Ponedeljek.
V Ljubljani v župnijski cerkvi v Šentvidu bo jutri ob 8:00 sveta maša ob začetku šolskega leta za zavod svetega Stanislava. Maševal bo nadškof Zore.
Sreda.
V Vipavi, v škofijski gimnaziji Vipava, bo ob 9:00 pastoralni tečaj za duhovnike in druge pastoralne sodelavce koprske škofije. V Celju bo v sredo, v tamkajšnji župnijski cerkvi svete Cecilije, srečanje za bolnike z rakom in sorodnike. Ob 17:30 bo rožni venec, ob 18:00 pa sveta maša z blagoslovom z relikvijami svetega Leopolda Mandiča.
Sobota.
V soboto se bo začelo kolesarsko romanje radijskih sodelavcev od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. V času kolesarjenja bodo tudi mini srečanja projevcev in poslušalcev Radija Ognišče. Začetek bo ob 7:00 sveto mašo v kapeli šolskih sester de Notre Dame v Ilirski Bistrici. V soboto bodo naslednje mini srečanja pred župnijskimi cerkvami. Ob 10:00 v Knežaku, ob 12:00 v Pivki, ob 14:30 v Slavini in ob 16:30 v Postojni, nato ob 19:00 na Rakeku. Na Ptuju, v minoritskem samostanu svetih Petra in Pavla, bo ob 9:00 seminar za cerkvene glasbenike. V Veliki Polani bo v soboto Halasov simpozij ob 80-letnici smrti božjega služabnika Daniela Halasa. Začetek bo ob 9:00, sveto mašo v župnijski cerkvi, predavanja pa bodo od 10:00 naprej v občinski dvorani. V Kočevju bo v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Jerneja v soboto svetoletni shod delavcev v izobraževanju. Ob 10:00 bo okrogla miza, sprava, prazno ali utemeljeno upanje, pri kateri bosta sodelovala nadškof Marjan Turnšek in doktorica Helena Jaklič. Ob 12:00 bo sveta maša. Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj bo v soboto ob 19:00 sveta maša pred praznikom kronanja milostne podobe Marije Pomagaj s procesijo. Slovesnost bo vodil novomašnik Matija Golob. Po procesiji bo celonočno bdenje v baziliki. V soboto bo na Trški gori ob 19. slovesna maša, po njej pa procesija z lučkami.
Nedelja.
Čez teden dni bo drugi dan kolesarskega romanja radijskih sodelavcev od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Začetek ob 8. svetomaša v cerknici. Naslednje mini srečanja porojevcev in poslušalcev pred župnijskimi cerkvami bodo ob 11:45 v starem trgu pri Ložu, ob 14. v Novi vasi na Blokah, ob 18. v Velikih Laščah in ob 19:30 v župniji Videm Dobre polje. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Malečnik pri Mariboru na Gorci praznovanje Marijinega rojstva. Svete maše bodo ob 8., 10. in 19. Na Trški gori bodo praznovali svetimi mašami ob 8., 10. in 15. Prihodno nedeljo bo v župniji Javorje na Škofjo Loko praznovanje 150-letnice župnije in blagoslov obnovitvenih del. Ob 9. bo svetomašo daroval nadškof Zore. Na Brezjah bodo čez teden dni praznovali obletnico kronanja milostne podobe Marije Pomagaj. Slovesna maša bo ob 10. V Petrovčah, v baziliki Marijinega obiskanja, pa bo praznovanje 50-letnice ustanovitve župnije. Slovesno mašo ob 10. bo daroval škof Lipovšek. V Ljubljani, na Rakovniku, bo čez teden dni jesenski romarski shod. Ob 11. bo slovesno bogoslužje vodil nadškof Stanislav Hočevar. V Brestanici, v baziliki Lurške Matere Božje, pa bo svetoletno škofijsko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob 14. bo molitvena priprava, ob 15. pa sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan Matjaž. Med mašo bo priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Prihodno nedeljo bo v Svetem Lenartu v Slovenskih Goricah ob 16:30 slovesna maša ob prejemu relikvij svetega Lenarta. Somaševanje bo vodil nadškof Alojzij Cvikl.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
V naslednjih trenutkih bomo bolj podrobno predstavili gibanje Pot, ki letos obeležuje 60 let od njenih začetkov. Na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljam župnika in duhovnika Tomaža Kodriča.
Lep pozdrav vam in pa vsem poslušalcem.
Gospod Tomaž Kodrič, mogoče najprej za začetek, kako ste vi povezani s tem gibanjem, torej gibanjem Pot, in katere so vaše najlepše osebne izkušnje oziroma spomini povezani z gibanjem?
Moje srečanje z gibanjem Pot se začelo s povabilo prijateljev na dneve zbranosti oziroma teden duhovnosti. Že v osnovni šoli prvič sem se srečal na dnevih zbranosti za osnovno šolce, za tedanji 7., 8. razred. Potem pa je sledilo povabilo na teden duhovnosti v Stržišču in tako se je začela moja pot pred dobrimi 42 leti srečevanja z tedni duhovnosti, z gibanjem Pot, predvsem pa z prijatelji duhovniki, prijatelji, ki smo se tam na tednih spoznali. Tako da me je to dogajanje globoko zaznamovalo. Lahko rečem, da je to v mojih pubertetniških letih zelo pomagalo k eni osebni odločitvi na poti vere, osebni odločitvi za Kristusa, pa prav tako tudi k eni osebni odločitvi pripadnosti skupnosti občestvu cerkve. In to so tisti lepi trenutki, ki sem jih sam doživljal in mi na kraj pameti ne pride, da tega ne bi danes delil naprej, pa pomagal oziroma bil skupaj na poti z drugimi iskalci v današnjem času.
Kako ste zdaj povezani s tem gibanjem? Kakšna je vaša funkcija?
Težko bi rekel funkcija. Sem pač del te skupnosti, z veseljem pripadam, se počutim kot tisti, ki bi brez te skupnosti ostal brez pomembnega temelja duhovnega, včasih kar rečem brez kisika. Znotraj poti pa gibanja pot nadaljujem tisto, kar mi je bilo meni dano, kar sem sam prijel kot dijak, kot študent. Želim deliti tudi naprej kot duhovnik, tako da znotraj same skupnosti sem povezan z skupnostjo duhovnikov, ki se redno vsak mesec srečamo, poglabljamo svojo vero, pripadnost Kristusu in cerkvi, pa tudi se tako pripravljamo na poletne tedne duhovnosti, pa na vse tisto, tudi kar med letom poskušamo delati oziroma živeti. Tako da ne bi rekel, da imam neko funkcijo, želim pa biti duhovnik, ki z veseljem živi pripadnost skupnosti cerkve, pripadnost Jezusu Kristusu, ki me je poklical in tukaj vidim en način, eno pot, kjer lahko to uresničujem.
Osvetliva mogoče za naše poslušalce osnovno poslanstvo gibanja pot in kakšna je ta prehojna pot?
Poslanstvo gibanja se dejansko začelo z prepoznavanjem znamenja časa, ki jih je napovedal drugi vatikanski koncil. In tukaj smo lahko res zelo hvaležni duhovniku Vinku Kobalu pa skupnosti duhovnikov, ki se je ob njem zbirala, ker so prepoznali znamenje časa, to dogajanje okrog drugega vatikanskega koncila, ter ga poskušali prevesti v naš čas oziroma naš prostor, bolje rečeno, kajti gospod Vinko Kobal je v svojem iskanju tam okrog drugega vatikanskega koncila se srečal kar z različnimi gibanji, ki so tedaj v cerkvi dobila zagon. Recimo srečal se je z Marino Legijo, ki je na Irskem poskušala vzgajati krščanske laike. Potem srečal se je tudi z Marinim delom oziroma ognjiščarji. Najbolj sta ga pa zaznamovali srečanje z italijanskim gibanjem Comunione e Liberazione, pa s polskim gibanjem Luč in življenje. V teh dveh gibanjih, duhovnostih, ki izhajajo iz ekleziologije druge vatikanskega koncila, je poskušal najdeti pa pot, ki bo zaznamovana oziroma ki bo lastna slovenskemu prostoru, slovenskemu okolju, in tako je iz tega potem zrastlo gibanje pot, se pravi duhovnost, nadihoval se je pri duhovnosti Comunione e Liberazione in Luč in življenje, ampak poskušal tej duhovnosti dati tudi značilnost slovenskega prostora in to mislim, da mu je kar dobro uspelo.
Imate mogoče kakšno statistiko, koliko ljudi je povezanih s tem gibanjem, kaj je bilo v preteklih letih?
Zdaj neke zelo natančne statistike nimamo, ker ena od značilnosti gibanja je pot, je tudi zavestna odločitev, da se ne bomo šli velikega preštevanja. Lahko pa rečem, da v tisti zlati dobi tedno duhovnosti, ko dejansko skor ni bilo kakšne druge ponudbe v Sloveniji, se je na tednih v Stržišču zbralo vsak teden tam okrog 100-120 ljudi, tako da v enem poletju tudi lahko do 800, čez 800 ljudi in tako pomembno zaznamovalo prostor življenja cerkve na Slovenskem, pa tudi celotne družbe. Zdaj v zadnjih letih, ko je ta ponudba bistveno večja v slovenskem prostoru, cerkvi na Slovenskem, se poletnih tednov udeležuje tam med 100 in 150 mladih. Potem imamo tudi dva družinska vikenda, kjer pride tam med 60 in 100 udeležencev. Recimo v letošnjem letu smo ponovno začeli z dnevi zbranosti za 7. in 8. razred oziroma za birmance, pa je bil kar lep odziv, predvsem pa me je nagovarjalo to, da so mnogi starši, ki so prišli po te otroke, rekli, tega smo pogrešali, hvala vam, ker ste odgovorili na to naše iskanje. Prav trenutno pa v stržiščah poteka tudi dnevi izbranosti za pare, ki so na poti priprave na zakon.
Mogoče tudi eno ris, kako pa poteka nek povprečen teden duhovnosti, kaj ponuja?
Tedni duhovnosti so razdeljeni v sklop štirih tematik. Letošnja, recimo, osnovna nosilna tema je srečanje, potem so znamenja, v drugem sklopu, v tretjem darovanje, daritev in četrtem zaveza. V osmih dneh, kolikor smo skupaj, se v tednu duhovnosti ta določena nosilna tema se je dotaknemo z različnih zornih kotov. Ponedeljek najbolj, bi lahko rekli, iz tega idealnega božjega načrta, kaj naj bi recimo srečanje z Bogom, srečanje z bližnjim, z stvarstvom samim seboj pomenilo po božjem načrtu. V torek smo se dotaknili bolj vprašanja, zakaj potem toliko razočaran, zakaj toliko ponesrečenih, srečen, kaj so ti vzroki. Sreda je namenjena preizkusu prvih dveh dni, ko se veliko teoretično pogovarjamo, veliko prikimavamo, strinjamo, v sredo gremo pa na pot in na poti v hribih, kjer je napor, si delimo vse stvari in tako preizkušamo potrpežljivost drug do drugega, pripravljenost si pomagati, preskočiti na pomoč tistemu, ki je mogoče najšibkejši, pa potem biti pozorni do stvarstva. Četrtek je, mimo rečemo, svetopisemski dan, ko se te tematike dotaknemo prav z vidika Božje besede. Petkov dan je namenjen spokornosti, ker ni dobrega tedna duhovnosti brez dobre svete spovedi. Sobotni dan je namenjen že bolj tudi pogledu naprej, kaj po vrnitvi domov, zato recimo spodbujamo vse udeležence, da se vrnejo domov v dolino, kot rečemo radi, s konkretno odločitvijo, kaj in kako bodo nadaljevali to, kar so v tednu duhovnosti doživeli. In v soboto, kot krona vsega našega iskanja, je zaključno praznovanje in v nedeljo dopoldne se potem poslovimo z obljubo, da bomo to, kar smo, česar smo bili deležni, nadaljevali tudi doma v dolini. Tako približno zgleda in našteden v stržišču, ki se pa potem nadaljuje v različnih srečevanjih, nebo v zakonskih skupinah, v molitvenih skupinah, študentski skupini med letom, na šoli, skupnosti, pa tudi tako čisto osebnih prijateljskih srečanjih.
Kako bi ocenili pomen gibanja pot za današnji čas? Kako se je spremenil odnos mladih do vrednot, ki jih gibanje zagovarja?
Mladi smo bili in so tudi danes veliki iskalci in se mi zdi, da prav ta pristnost življenja odnosa s Kristusom, ki ga poskušamo živeti duhovniki sami, pa tudi v enem takem tednu duhovnosti, pa potem tudi pristnost veselja življenja v skupnosti cerkve, da daje odgovor mladim tudi danes. Saj tiste, ki mi srečujemo na tedni duhovnosti, lahko rečemo, da je velika večina išče, kako bi ta svoj odnos s Kristusom pa v skupnosti cerkve res živeli na en pristan, iskren način, z enim veseljem in prinašali upanje tako sebi kot svojim družinam, pa tudi širše prijateljom, pa tudi širši družbi. In mislim, da je to bil in je tudi ena taka rdeča nit, ki je vedno aktualna, se pravi živeti v odnosu, v osebnem odnosu s Kristusom, v občestvu cerkve. Sedaj je potem pa treba malo iskati tudi odgovore na konkreten trenutek, na njihova trenutna iskanja in vprašanja. To tudi na vsakem tednu duhovnosti dajemo na razpolago, da lahko sprašujejo, da smo pripravljeni odgovarjati, da smo na razpolago za osebne pogovore in skozi ta iskanja bi lahko rekel, da mlad človek danes je prav tako velik iskalec, kot je bil nekaj let nazaj.
Tako, s to mislijo tudi zaključujemo tale pogovor, za katerega se vam, gospod Tomaž Kodrič, lepo zahvalim in vam želim veliko blagoslova na vaši poti še naprej.
Najlepše hvala, pa tudi vsem poslušalcem res iskreno želim blagoslova in veselja življenja v cerkvi s Kristusom.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Sedaj pa se selimo v župnijo Kokrica in od tam lepo pozdravljam tajnico Župnijskega pastoralnega sveta Ano Peklenik. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Gospa Ana, v vaši župniji od junija živi misijonska knjigobežnica. Povejte nam prosim nekaj več o tem.
Ja, našo misijonsko knjigobežnico smo postavili na pobudo misionarja Stanislava Hočevarja. V dekaniji Kranj namreč v letošnjem letu poteka dekanijski misijon, znotraj tega pa tudi v naši župniji. Mi smo se začeli pripravljati na misijon že v januarju in ko smo postavili okvirni program, nam je misionar Hočevar predlagal, da se odločimo še za kakšno širšo družbeno akcijo. Nekaj, kar bo imelo širši odmev skupnosti. In vsi skupaj z gospodom župnikom Jožetom Klunom smo njegovo pobudo za misijonsko knjigobežnico zelo navdušeno sprejeli in smo jo potem do junija tudi uresničili.
Kaj pa je to pravzaprav misijonska knjigobežnica? Kaj vsebuje? Verjetno so to knjige.
V bistvu knjigobežnica je koncept, ki je znan v širši družbi. Knjigobežnice so postavljene v takih majhnih hiškah. Verjetno smo že vsi kdaj kakšno videli, ki je v kakšnem parku, v kakšnem zdravstvenem domu, vrtcu in podobno. Načeloma stojijo zunaj in so to neke manjše omarice lesene v obliki hišk, v katerih je nekaj knjig, nekaj kosov knjig, ki se izmenjujejo. Gre za anonimno izmenjavo, torej knjiga, ki je ne potrebujemo, ki jo želimo deliti z drugimi ali pa imamo podvojeno, na primer, jo odnesemo v knjigobežnico in ne vemo, kaj se bo potem z njo zgodilo. Nekdo pride, jo zagleda, jo vzame, nese naprej, morda vrne, morda obdrži, morda pa podari komu drugemu, za katerega oceni, da bi si jo želel prebrati. No, naša misijonska knjigobežnica ima nekaj posebnosti, namreč postavili smo jo v zaprt prostor pod zvonikom. Kdor je kdaj bil v cerkvi svetega Lovrenca na Kokrici, ve, da je bila cerkev v 70-ih letih dograjena in sicer uporabljamo zdaj drug vhod, kot so ga uporabljali v preteklosti. No in ta star vhod, vhod v stari del cerkve, smo zdaj zapolnili s policami, izdelal jih je domači mojster, gospod Vid Zupančič, in smo tja postavili kar precej knjig, več kot jih je v običajni knjigobežnici. Smo pa jih razdelili tudi po področjih, se pravi duhovno, za otroke in mladino, posvetno in pa neke vrste, knjižničari bodo vedeli, o čem govorim, če rečem, referenčno gradivo, se pravi tudi nekaj slovarjev je, nekaj zbornikov, nekaj takih splošnih stvari. Ko ste rekli o širjenju, torej o tem, kaj imamo, zdaj seveda bi lahko imeli oziroma bomo najbrž v prihodnosti imeli tudi revije, kakšne magnifikate je sodelavka iz Župnijskega sveta predlagala, kaj takšnega, kar smo prebrali, Božje okolje, Slovenski čas, na primer, Prijatelji radio Ognišče, če smo že pri tem, bi lahko pustili, pa bi kdo vzel pa prebral.
Kakšen pa je odziv na ta vaš projekt? Se je dobro prijel med farani in krajani?
V bistvu je opaziti neko zadržanost. Ljudje radi vidijo, če gre nekdo od nas z njimi v knjigobežnico in jim malo pokaže stvari. Še posebej so veseli, če jih pospremi gospod župnik. In jih je potem treba, v bistvu jih je treba kar nagovarjati. Slišati je bilo, no, da ne nosijo očal v cerkev, pa smo potem priskrbeli ena očala za branje rabljena, ki so zdaj tam na voljo. Pa tudi knjižice vtisov imamo od včeraj, torej da lahko ljudje, če bi želeli kaj napisati, kako se jim zdi, če bi želeli podati kakšno svoje mnenje, predlog, zamisel, lahko to upišajo v to knjižico vtisov. Gospod Župnik pravi, da je sicer odziv zelo dober, on ima pač več stika, več govori z ljudmi, pravi, da je zelo dober odziv. Rada bi pa še to povedala, no, da smo s tem, ko smo postavili misijonsko knjigobežnico, odprli na ogled eno umetniško delo gospoda Jožeta Volariča, kiparja, ki je delal z jeklom, do leta 2012 je živel na Kokrici. V stari del cerkve so namreč kovana vrata, umetniško delo, ki jih je podaril cerkvi, narejene so v tehniki obločnega varjenja jekla. Zato, torej, ko smo dali na ogled knjigobežnico, smo dali na ogled tudi ta vrata. Knjigobežnica je odprta vsak dan, jo pa zvečer zaklepamo. In kar je še dodana vrednost knjigobežnice je, da omogoča skozi staro cerkev pogled na oltar v novem delu cerkve, se pravi pogled na večno lučko, na tabernakel. Gospod župnik je v zadnjem času postavil tudi klečalnik, tako da je lahko tam tudi trenutek za tiho osebno molitev.
Mogoče še kakšno besedo rečeva o vašem misijonu. Omenili ste, da je ta knjigobežnica misijonska le del tega misijona, ki ga pripravljate. Mogoče kakšno besedo o vsebini, kdaj ga pripravljate?
Misijon v župniji Kokrica bo v času med misijonsko in žegnansko nedeljo. Začeli bomo že tisto soboto prej, torej 18. oktobra z oratorijskim dnevom. Našemu delu misijona smo dali naslov Pridi človek, čakam te, in če se peljete skozi Kokrico oziroma Znakla proti Kokrici, boste videli ob cesti na desni strani velik plakat z misijonskim geslom in lepo fotografijo procesije na Kokrici. Pri postavljanju programa smo se osredotočili na cilj, torej pridobiti, tako kot pravi naše geslo, pridi človek, čakam te, smo se osredotočili na to, da bi pridobili čim več tistih ljudi, ki so krščeni ali pa tudi niso krščeni, da bi se nam pridružili, so mogoče enkrat v preteklosti nehali se udeleževati svetih maš ali pa so nekako zgubili to pot, ta stik s krščanstvom, da bi se vrnili. Zato tudi tak naslov. Vključili smo tako lokalne ljudi, za katere smo ocenili, da bodo lahko povezovali. Pridružil se nam bo igralec Igor Korošec, ki je domačin z Kokrice. Potem bomo gostili gospoda Marka Juhanta, ki se nam bo z veseljem pridružil in bo govoril na temo Kristjan na poti rasti, in pa svetopisemski pogovor bomo imeli s stalnim diakonom, ki občasno tudi diakonira pri nas na Kokrici, gospodom Mirkom Klobučarjem. Potem pa bomo imeli predzadnji dan, torej v petek, spravni dan, no, k temu smo pa povabili gospoda Anžeta Cunka, ki je sicer naš domačin in ga vedno znova radi pozdravimo v naši sredini.
Tako, lepo dogajanje vas čaka. Sedaj pa samo še hvala lepa za tale pogovor in uspešno delo še naprej v vaši župniji želimo.
Hvala lepa, lep pozdrav vam, hvala za klic in hvala za pogovor in pa lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoštovani, to je bilo tokrat vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Pripravil sem jo Rok Mihelc, ki vas tudi lepo pozdravljam. Z Bogom!
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.